to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak jsme tady opět zpátky. Petr Václav a Karel Světnička vás pochopitelně vítají. U pořadu aktuality za tam 16.9. Teď můžeš mluvit, teď se předveď.
Ano, také zdravím, zdravím stručně, aby bylo více času na povídání.
Jo. Tady píše kolega z Německa, že chce to číslo, víš, na to. Hned zavolá místní policii, ať zakročí, že v Evropské unii někde v Bohemii právě poslouchám dva kacíře a buřiče, kteří šíří nevhodnou protipolitickou agendu proti EU. Možná, že si vysloužím ostruhy a dostanu 5 kilo cukru, který jsem právě nemohl zakoupit údajně kvůli návalu na Oktoberfest, který začíná zítra. Vše je tam povoleno, bez žádných opatření, dokonce ani na souložení na pivní louce, nebo louka, jo, nemá žádný předepsaný odstup 1,5 metru. Za to ale děti ve školách musí opět nosit roušky a nechat si strkat špejle do nosu nebo lízat lízátko. Svět se u nás dokonale zbláznil. To jo, to tak prostě je. Já čekám, s čím přijdou tady ty experti, no ale radši kdyby vůbec se toto téma neuvažovali. Tak máme tady takovou novinku, včera to běželo hodně na mainstreamu v rádiu. Krajský soud v Plzni zrušil v odvolacím řízení omezení svéprávnosti podnikateli a lobbystovi Michalu Redlovi, který je stíhaný v kauze korupce v pražském dopravním podniku. Uvedl to server novinky.cz. Podnikatel Michal Redl, obviněný v korupční kauze Dozimetr, kolem pražského dopravního podniku, byl ve čtvrtek propuštěn z vazby. Kvůli obavě z možného útěku složil kauci. Na svobodu se již dříve dostali i vazebně stíhaní bývalý náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček a podnikatel Zakaria Nemrach. V kauze je obviněná více než 10 lidí. Policisté tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Karle, to je naprosto typická záležitost, jak to tady chodí v té české kotlině. Chceš nějak komentovat Redla a spol?
No tam je, akorát by mě zajímalo, nebo bude zajímavé, jakým způsobem budou teďka vysvětlovat, když toho Redla někdo zabije. V podstatě oni budou říkat, jedni budou tvrdit, že to udělali starostové a spol, jiní zase, že to udělala policie, aby mohli se lépe dostat starostům na kobylku, nebo těm, co jsou do toho zúčastnění. Málo se ale třeba mlčí o tom, že třeba kolem Redla a spol třeba fungoval i ten nedávný, nebo stávající zastupitel hlavního města Prahy Pospíšil, jestli si dobře pamatuju, kolega od českých pirátů. A mezi českými piráty taky je pár lidí, kteří jsou do toho namočení. To znamená, kdo se postará o to, že ten Redl brzo, nebo že přežije po nejbližší týdny a podobně. To je nejzávažnější, protože oni ho sice zbaví toho označení, že nesvéprávný, ale to ještě neznamená, že díky tomu to ten Redl přežije, protože on by je pro mnoho politiků nepohodlný svědek, protože jestliže dostane tento dokument od soudu, tak on relativně může být nebezpečný pro mnoho politiků, protože on bude muset v rámci trestního řízení vypovídat. Leda, že by se někdo ozval, jak je možné, že svéprávnost soudu je takhle rozhodnutím soudu určena, aniž by o svéprávnosti, kdo by měl první rozhodovat, to by měli být lékaři, odborníci a ne soudci. To je stejné jako o pandemii, aniž by byla epidemie u nás, rozhodovali svým rozhodnutím odhlasování, a to je přímo ze zákona, přímo je to v zákoně napsáno, že o pandemii jako takové, ta začne platit po odhlasování poslanci.
Ano, takzvaná politická rozhodnutí.
A ne podle toho, ano, a ne podle toho, že by to rozhodli lékaři.
Karle, máme volajícího, tak musíme krátce teďko. Ano. Tak volající Petr Luft, ahoj.
No ahoj, zdravím pana Světničku, zdravím TV. Já bych chtěl trošku takový skromný příspěveček, jestli vám to nevadí.
Pojď,
protože vím, že máte úžasný témata, poslouchám vás dneska. A já bych chtěl tam podotknout jednu věc, vy určitě víte, o co jde. Tam v té záležitosti s tím různým hrozným konáním té naší vlády, co se týče energií, tak já bych chtěl podotknout jednu věc, kterou tam nebylo zmíněno, že ono mimo toho, že nás různě jak si zaprodávají v té energetické věci, jde o to, že tam jako náš premiér, že oblbuje lidi, že jako ušetří kde si cosi, tudle, tak to znamená, že jednak ty hoši, co vyrábí ty energie, tak těm nebude nic zastropovaný. Ani náhodou, vůbec. Bude zastropovaná tak, jako že budeme mít za 6 korun, dejme tomu kilowattu v energii a za 3 koruny energii za kilowattu v plynu, ale oni neříkají, že všechno se měří na kubíky. A u kubíku to nedělá nějaký 3 koruny, ale 50 korun. Jo? Takže to je umyslní matení jaksi tady lidí v České republice. To znamená, a další aspekt, jednak ten rozdíl mezi cenou, kterou oni takzvaně zastropujou pro obyčejní lidi, je nějaký, který musíme si na něj, my na něj nemáme, my si na něj musíme půjčit. My si na něj půjčíme od korporátních bank, že jo, to je jedna věc. Takže celkový výsledek bude ten, že nechci slevu zadarmo, to, co jako nám budou slevovat, tak my si úžasně zaplatíme
ze společných peněz
našich daní.
Děkuji, Petře.
No. Až budeme úplně vyřízený, zadlužený, tak přijde korporát a řekne, státe České republiky, jako já jsem to potrh a vy nám teďko to musíte jaksi uhradit a stát řekne, no, vy jste nás okradli za celý ty léta, takže my nic už nemáme. A oni řekli, to jste naomili, ale vaši občani mají.
Ale to vaši už děje,
mají
Karlo,
nemovitosti, Petře. Mají pole, lesy, byty, baráky, mají auta, takže to všechno ty lidi dneska budou muset zaplatit. A když to nezaplatí, tak přijde exekutor, jaksi nástroj na toho člověka a bude jak si jim to odejmu.
Bude
to,
úřadováno.
Kdo to získá, získá to zase korporát.
A to budeme si to sdílet. Petře, děkuju, já se omlouvám, ale musíme rychle. Tak jo,
díky. Ne, já vás nebudu omezovat ve vašem programu, jenom jsem chtěl trošku do toho vnes nějaký mojí poznámku. Díky a mějte se hezky, budu poslouchat.
Karle, rozloučíme se s Petrem. To je to, co my jsme už řešili tady v úterním pořadu.
Ano, několikrát jsme to probírali už.
Ale ne, já jenom chci říct, my jsme to řešili už teďko v úterý s mým hostem, s Janou Wolfovou, že v podstatě to stropování vypadá jakoby, že si stát dupnul, ne, stát si vytvořil jenom prostředí na další tunel. To tady správně Petr zmínil, protože to nebude o tom, že my těm dodavatelům nedáme víc. Od občana chceme něco, tam ta leváta tam byla z toho cítit, a zbytek ze společných peněz budeme doplácet těm, kteří bezostyšně bohatnou a zbytečným způsobem to předražují. Takže to je přesně ta taktika, jo.
No Petře, tohle to přesně jsme probírali už několikrát v tom i našem povídání, že jak jsme probírali, jak to řešit, tak jsem říkal několikrát, že v žádném případě žádné zastropování, protože rozdíl mezi tím stropem a skutečnou cenou naprosto oprávněně ten obchodník s těma energiema musí chtít po státu, to znamená, že to, co my nezaplatíme přímo, to zaplatíme zprostředkovaně svými daněmi a stát vlastně nezajistí levnou energii, on svým způsobem zajistí kšefty těm kšeftařům, kteří s těma energiema kšeftují. Na stát se podílí, respektive politici toho státu se podílí a možná z toho mají i provize, naprosto legální provize, oni zajistí to, že v podstatě ti obchodníci s energiemi budou mít ty svoje kšefty stále. Akorát namísto toho, aby šli to na nemocnice, školy a pomoc různě potřebným lidem, tak namísto toho to půjde, ty naše veřejné prostředky půjdou z našich daní, půjdou právě na tyhle pro ty kšeftaře do jejich kapes.
Ano, přesně tak. Státem organizovaná lichva a tunel. Mám tady další, protože pořád se nám tady množí, na mainstreamu se nám množí to, jak ty Ukrajinci to tam drtějí, toho Rusa. Čerpám z tiskali.cz. Rusko dále. Rusko bude dál pokračovat ve své ofenzivě na ukrajinském Donbasu. Nehledě na pokusy Kyjeva o protiútok, prohlásil dnes ruský prezident Vladimír Putin, je to článek z dneška, který je v uzbeckém Samarkandu na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci SCO. Před novináři také zopakoval, že plán speciální vojenské operace, jak Moskva svou invazi označuje, zůstává stejný a nemění se. Plán speciální vojenské operace úpravám nepodlehá, řekl Putin. Kyjevu pohrozil, že by ruské síly mohly na Ukrajině přistoupit k ještě větším útokům než doposud. Ruské ozbrojené síly podnikly na Ukrajině několik cílených úderů. Řekněme, že to byly výstražné údery. Pokud se bude situace dál vyvíjet podobně, naše reakce bude vážnější, řekl. Doplnil, že na Ukrajině nebojuje celá ruská armáda, ale jen vojáci na základě smluvního vztahu. V ruských ozbrojených silách slouží také vojáci základní služby. Ukrajinu dnes Putin obvinil, že se na ruském území pokouší o teroristické útoky, a to i v okolí jaderných elektráren. Rusko je přitom samo už dlouhou dobu terčem mezinárodní kritiky poté, co jeho síly obsadili ukrajinskou záporožskou jadernou elektrárnu. Kyjev a Moskva se vzájemně obvinují z pokračujících útoků na ni. Mezinárodní agentura pro atomovou energii zatím marně žádá zřízení demilitarizované zóny v okolí rozlehlého zařízení. Tak, asi jen tak asi otvíráček. Podle Kyjeva leží v hromadných hrobech v Uzjumu hlavně civilisté. Část z nich byla mučena. No, jak by ne. Však také Haagský soudní dvůr vyzval k tomu, aby nebyly páchány zločiny proti lidskosti na civilním obyvatelstvu. Ne Rusko, ale Ukrajinu vyzval Haagský soudní dvůr. Karle, můžeš reagovat?
No tady je to naprosto jednoznačné. V podstatě se ozvali i ti takzvaní neziskovčíci, respektive přes Transparency, že veškeré to dění válečné není ve skutečnosti, není válečné dění, ale je to krytí rozkrádání veřejného majetku na Ukrajině. Že dokonce i ti zahraniční vojáci se ozvali, že oni šli do války bojovat proti nějakému nepříteli, ale namísto toho vidí, že v podstatě kryjí ve velkém rozkrádání obchodáků pohlavárii z vedení ukrajinského státu. To je naprosto jednoznačné. Jestliže už i mezinárodní organizace, které se ozývaly proti tomuhle konfliktu, konstatují, že věci jsou úplně jinak, akorát, že ty mezinárodní organizace, když se to hodí, tak se jejich informace použijí. Ale když se to nehodí, tak naše média o tom mlčí.
Naše média mlčí systematicky o tom, co předkládá Ruská federace na půdě Rady bezpečnosti OSN. systematicky mlčí o tom, jaké zprávy, dejme tomu, běží v zahraničním tisku, v médiích, ne všechno, ale hodně informací, které u nás neslyšíte, si můžete poslechnout nebo přečíst v zahraničí. Takže u nás opravdu Fialkin tu cenzuru utáh hodně, hodně a my jsme úplně odstřiženi od světa. Jediné, co slyšíme a vnímáme, je to, co nám tady servírují média, prostituti a zrůdy typu vláda a spol. Aktualizováno.
No, právě, že u těch novinářů, to je teďka, ti nezávislí novináři jsou zavíráni bez jakékoliv právní příčiny. To jsou ti dva, ten Tušl s tím Čemákem. A nikdo nedefinoval, co vlastně způsobili to, že se ozvali proti Ukrajincům, ale těm, ne těm, kteří tady normálně poctivě pracují, jsou tady roky, ale ozvali se proti těm, kteří namísto toho, aby zůstali doma, tak prostě tady přišli čerpat naše dávky, proti něm se ozvali, ale to je práce novináře, aby na tohle to upozornil. A ne, že to bude trestán, což je vlastně cenzura a respektive státním zastupitelstvím podporovaná a soudem taky cenzura, která je v naší listině práv a svobod zakázána. Takže tady je potřeba si uvědomit, že postupně ten stát pomocí svých mocenských možností, které zneužívá proti svobodě slova, což se naučil za totality, jak se to dělá, tak teďka je jakákoliv nebo informace tohoto typu, co jednoduše prostě u nás cenzurovány a zakázány. A nikdo k tomu nesmí. Teďka třeba jsem viděl video o tom, jakým způsobem zasahovali nějací teroristé zakuklení na nezávislého publicistu Ivana Smetanu. Najdete to na internetu, na Facebooku, na jeho stránkách KTV, televize KTV. Tam je přesně ten zásah, co se tam dělo, nedělo, i vystoupení jeho právníka Lučka Růžičky, že opravdu to je zločin jakoby ukrajinské mafie, protože oni se tito policisté nelegitimovali, ale mě třeba osobně toto nepřekvapuje, protože mám zkušenost.
Počkej, Karle, já tě teďko zastavím. Já tě musím zastavit, promiň.
Doplními filmy a nacisty.
Jde tady trošku o dezinformaci. Já mám z místa toho konání, mám nějakou informaci. Přivolaná hlídka policejní legitimovala ty muže a byly to údajně, tak to řekla policie, těm aktivistům, kteří tam Ivana přijeli jakoby zachraňovat, byli to údajně lidé z NCOZ, takže nebyla to žádná ukrajinská mafie, nebylo to nic, byli to vnitráci. Byli to vnitráci.
Ale NCOZ, stačí se podívat, kdo tam v tom NCOZ.
Tak ale to je jedno, já ti jenom říkám, že to byly oficiální složky a hráli divadlo. Mně zatím ten motiv přesně, mám dva náměty na ten motiv, proto to neberu do vysílání, protože pro mě to je zatím nezmapované. A už včera, když jsem dostal tu informaci, tak zkrátka a dobře se od toho držím stranou, protože to nemá vůbec žádnou logiku. On část tu logiku ukáže. Pojďme teďko...
Ano, ale Petře, jestli to NCOZ mají oni oprávnění ze zákona zachovávat jako teroristé zamaskovaní?
No nemají, právě proto ti říkám, že to bylo divadlo, protože kdyby to byla oficiální akce NCOZ, tak zkrátka dobře přijdou, zazvoní, legitimují se, řeknou, o co jim jde, nemusí tam hrát takovýhle šaškárny, můžou poslat hlídku, která předvede Ivana Smetanu na policii, ale hrát si tam prostě na nějaký takovýhle jakoby útočníky, bez toho, že by ho nakonec odvedli, protože pravděpodobně asi se jedná o to zastrašovat ty alternativní lidi, mělo to k tomu posloužit. Jo? Takže to je jediná moje verze na výklad. No.
No, já jsem sám zažil pokusy o zastrašování a dost nevyřešeno, jak mě chtěli zločinci od nedávného rektora Tomáše Zimy zastřelit 11. prosince 2019, dodnes nevyšetřeno, anebo jak mě tahali po nástupištích, jak v Havířově 23.6. minulého roku, tak i po nástupišti v Závřehu na Moravě, kde je prokázáno, že ten místní starosta
ano, Karle,
spolupracuje s pedofily.
Ale to se jedná o zastrašování, čili nebyl
ano,
to...
Ale nevyšetřeno tyhle ty zločiny.
Samozřejmě.
Tady tohle to je postávali, ale mě tam vlekli po zemi spoutaného. to je jako zastrašování, to už je teror a ne zastrašování.
Ano, taky.
Ale samozřejmě policie mlčí.
Policie mlčí a nemůžeme se divit, když zaklekávají 14-letého autistu a tak je to údajně v pořádku. Pojďme ještě k jednomu tématu, bohužel se nám to trošku vymyká jakoby z ruky. Aktualizováno, Andrej Babiš mladší u soudu v kauze Čapí hnízdo. Otec ze mě udělal bílého koně a blázna. Obžaloba uvádí, že expremiér Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čepí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcí svým dětem a partnerce. Podle obžaloby to udělal proto, aby Farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání 50-milionové dotace pro malé a střední podniky. Já jenom chci říct ještě, že Babiš starší předem avizoval, že na synovu výpověď se nedostaví, což dodržel. Verzi svého syna dlouhodobě odmítá a tvrdí, že jeho potomek trpí schizofrenií, že není způsobili vypovídat před soudem a že ho zneužili novináři. Syn dnes popřel, že by se otci snažil uškodit. Na narcistické chování rodiče jsem byl zvyklý, neměl jsem s tím problém do roku 2015. V současné době nemám s mým otcem žádný vztah, nekomunikujeme. Pocity k němu nemám negativní ani pozitivní, popsal. Takže je vidět, teď jako než bych se zastával Andreje Babiše, protože pro mě to je bureš a pro mě to je prostě člověk, který jakoby si nezaslouží nějakým způsobem jakéhokoliv ospravedlnění, ale když se na to podívám na tu kauzu, tak pochopitelně z toho stříká to, jak se snaží jedna parta dostat tu druhou partu. Ono to pak také bylo vidět při volbách, buď volíte Babiše, nebo volte nás, jako kdyby nic neexistovalo, a lidé na to skočili. To znamená, toto jsou zase hrátky, toto jsou hrátky na řeknu posílení volitelnosti Andreje Babiše, prostě podle mě. Protože kdykoliv se sáhlo na toho syna a nějakým způsobem ty děti tam do toho byly zavlečeny, děti nedospělej, tak to v Česku fungovalo a Babišovi vyskočily preference. Karle, tvůj názor?
No, vzhledem k tomu, že mě kontrola těchto dotací a vůbec podobných věcí roky žila na Nejvyšším kontrolním úřadu, tak jsem přesvědčený o tom, že věci kolem Čapího hnízda jsou čisté ze zákona. Tím se nechci zastávat agenta Bureše, teda nevím, jestli on je Bureš a agent je Babiš, nebo naopak, těžko říct. Ale v každém případě i ti novináři, nebo ti, kteří vytáhli o to, asi je to 2 nebo 3 roky, kteří vytáhli na nějakou tu tiskovku toho syna od Babiše, tak už od něho vycouvali. To znamená, že oni už taky poznali, že asi tam nebude úplně všechno v pořádku z hlediska jeho zdraví. Ale taky možná přišli na, nebo už přestali být placeni na to, aby útočili, protože totiž, jestliže někdo útočí takhle na Babiše, tak v podstatě vytváří zdarma reklamu a PR v médiích o tom, jak je ten Babiš pronásledovaný a podobně. Což ve skutečnosti nenápadně naznačili i dnešní novinky CZ, kdo si to najdete, tak je tam článek, který zní, cituji, jenom titulek toho článku, nebudu článek, to si každý najdete. Titulek zní, můj otec znásilnil moje základní lidská práva, řekl u soudu Andrej Babiš mladší. Vážení, lidská práva lze porušit, nebo nějakým způsobem, ale ne znásilnit. To znamená, že je vidět, že ten jeho syn má trošičku menší povědomí o tom, co se znásilnit dá nebo nedá, případně co a jak se dá nebo nedá učinit s lidskými právy. Tak je nenápadně naznačeno a zřejmě to asi i ten soudce pochopil, protože on, aniž by to navrhla obhajoba nebo obžaloba, on sám ten soudce požaduje vyšetření toho Babišova syna. Nechci mu škodit, prostě každý jsme zdravotně nějakým způsobem indisponovaný, méně nebo více. Kolega, který má právník, který má taky nějaké větší choroby zdravotní, tak on řekl velice krásnou teorii od lékařů, že neexistuje zdravý člověk. Existuje pouze člověk nedostatečně vyšetřený.
Karle, pojď se rozloučit.
No, loučím se, vážení, nenechte se napálit a hlavně u voleb se chovejte zodpovědně. Nevolte ty, kteří zdražují a zároveň ty, kteří odmítají se ve sněmovně ozvat proti tomu zdražování, jako je ANO a SPD, protože oni měli možnost tuto vládu
napadnout,
že negativně zvolena nesprávně, nezákonně.
No.
Mějte se.
Karle, díky, měl jsi se rozloučit, děkuji za proslov. Takže jenom tady poslední údaje. Evropská unie, dnes bylo zveřejněno míra inflace 10,1. Česká republika na pátém místě ze 17,1% inflace, nejhorší na tom Estonie 25%. Nedávno jsem tady měl tabulku, jak v Rusku všechno zlevňuje. Ty sankce opravdu fungují, ale nějak se to trošku minulo účinkem. Mějte se krásně. Budeme se zítra těšit pochopitelně zase naslyšenou od 17 hodin naživo, budu mít pro vás zajímavý pořad. Pro teď je to z aktualit s datem 16.9. úplně všechno. Od mikrofonu se společně s Karlem loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Znáš těch rodných říček proud, a kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídní stín, žárky bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krásný kvít. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krásný.
Tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, vymiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. Ty patříš k ní, jenom k ní.